Piektdien Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiālē jāierodas pirmajiem 99 bijušajiem Liepājas metalurga darbiniekiem. Atlaišanas un jauno bezdarbnieku uzplūdi turpināsies līdz pat decembrim. Latvijas radio aptaujātie liepājnieki par metalurga likteni izsakās ar skumjām.
Slikti, ka tā notiek. Mums gan cukurfabrika jau nav liels tāds uzņēmums, vai nekur varēja gan laucinieki strādāt, gan paši vietējie, un tāpat tas arī ar metalurgu. Nu, un ļoti daudz darbvietas nav. Tik ļoti daudz pazaudē savus darbvietas, un līdz ar to mēs visi esam tādā kā ķēdes posmā sasaistīti. Nav tiem cilvēkiem darbs, tālāk nav citiem, nu, teiksim, atkal veikaliem, kas iet cilvēks iepirkties. Viņš neies iepirkties, jo nebūs par ko. Un nebūs varbūt arī par ko viņam aizbraukt, kaut kur citur strādāt, lai viņam būtu naudiņas, nu, apmēram tādā veidā.
Ļoti slikti, ka tā ir noticis, protams, jo es pats tur esmu ilgas gadus strādājis, arī sievu strādāju uz visu laiku, jāsaka. Kad šie cilvēki savā starpā nespēj sadalīt to, kas pieder it kā visiem. Jā. Nu, jācer uz to, kad varbūt kaut kas notiks par labu visam.
Es tomēr esmu Liepājas patrioti, jā. Man žēl tie cilvēki ir. Nu, biznes privātais ir privātais bizness, jā, no tā jau ir.
Liepājai uzņēmuma maksātnespēja ir smags satricinājums, jo pilsētas ekonomika tas atmet vairākus gadus atpakaļ. Tā piektdien intervijā Latvijas radio atzina Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks. Tomēr labā ziņā esot, ka par metalurgu tagad sācies interesēties kāds potenciālais pircējs no Krievijas. Un ir arī interese no Eiropas investoriem, stāsta Sesks, kurš gan konkrētus vārdus nenosauc.
Šobrīd ir zināms cerību stars uz to, ka investoru interese ir. Tas interesantākais tas, ka šos vairākus mēnešus Liepājas domē nebija neviens no tiem potenciāliem investoriem griezies. Šobrīd ir. Nu, tas nozīmē, ka tieši tad acīm redzot šobrīd ir tie apstākļi tādi, ka uzņēmējs, kuram iepriekš tiesiskās aizsardzības plānā, nu tā, noraksturojot to priekšlikumu, kāds bija, viņam bija jāiegulda 37 miljoni uzņēmuma apgrozāmajos līdzekļos, un tādējādi jāpārņem 100 miljonu parādi, plus vēl sadarbība ar esošiem akcionāriem, kur strīdās pastāvīgi, un vēl citas problēmas. Un tad, kad es jautāju šiem potenciālam investoram, kāpēc tad viņš iepriekš nav veicis, viņš tad, ka tas bija par dārgu, jo tādā gadījumā viņš negrib ieiet tādā kara zonā, kur karo savstarpēji apkaro viens otru akcionāri, un par 137 miljoniem iespējams var uzbūvēt jaunu rūpnīcu.
Arī Liepājas domes opozīcijas deputāts Ģirds Kronbergs raidījumā labrīt pauda viedokli, ka par krīzes iestāšanos Liepājā nevar runāt, jo metalurgs faktiski neesot strādājis jau pusgadu. Turpina Kronbergs.
Es domāju, ka šīs ir ļoti liels iespējas gan kaut ko jaunu attīstīt, gan arī īstenībā šiem pašiem metalurgiem, kas ir gudri un ļoti, tur jau nav tikai metalurgi, tur ir dažādi profesiju pārstāvi, viņiem ir arī savas domas, viņi var sākt savu uzņēmējdarbību, viņi var attīstīt kaut kādus kopprojektus, ja? Bet nu, šeit ir jādod palīdzīga roka no visām pusēm, sākot ar pilsētu, valsti, inkubātoru, teiksim, ir dažādi citi veidi instrumenti. Bet nu, es ļoti, ļoti ceru, ka nu, tas kaut kādā brīdī tomēr izlīdzināsies un ka Liepāja nebūs tādā pilnīgi bedrija, kurā nekas nenotiek un ir tikai bezdarbnieki. Nu, tā tas noteikti nebūs. Beidzot, nostājas viss savās vietās. Valsts var sākt veidot programmas, kas ir no valsts atkarīgas, NVA, teiksim, no sevim atkarīgās programmas. Pilsēta savukārt, pilsētas vadība var sākt realizēt tās lietas, kas ir nu, teiksim, pilsētas kompetencē. Un arī darbinieki beidzot saprot, ka viņi ir brīvi. Ja. Tas ir tas labais atskaits punkts. Ja. Šobrīd ar šo de facto situāciju mums jāsāk rēķināties un tagad var normāli strādāt. Ja.
Jau ziņots, ka šodien izbeigts finanšu grūtībās nonākušā Liepājas metalurga tiesiskās aizsardzības process un sākts maksātnespējas process. Tagad 6 mēnešu laikā uzņēmuma maksātnespējas administratoram Haraldam Velmeram ir jāsagatavo Liepājas metalurgas pārdošanai. Ingo Zola Liepājā, Ivo Leitāns, Latvijas radio.